danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim, qadir və mütəal Rəbbimizin adı və yadı ilə Allahümmə səllə əla Muhammedin və alı Muhammed və cəl fərəcəhum. Salam, xoş gördük sizi, axşamınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bu axşamki verilişlərimizi bu saatda başlayırıq. Əziz dostlarımız, bugün şənbə günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il, Azər ayının 12-ci günü, Milad tarixi ilə 2022-ci il, Dekabr ayının 3-cü günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1444-cü il, Cəmadiyyələvvəl ayının 8-ci günüdür. İstəkli dostlar, bizimlə qalın lütfən.
az.tabriz.irib.ir (0098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Əziz dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini Orta Dalga 702 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləməkdəsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11498, symbol rate 11852, polarization vertical, FEC auto. Və nəhayət Arabsat frekansa 12322, symbol rate 27500, polarization vertical, FEC auto. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan axşam verilişlərimizi xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca Sınıq Körpü verilişi sizə təqdim olunacaq. Bir sənədli proqramı dinləyəcəksiniz. Şəhidlər Xiyabanı verilişi sizə təqdim olunacaq. Dünya ötən həftədə proqramını dinləyəcəksiniz. Növbəti Mişqat verilişini əməkdaşlarım diqqətinizə çatdıracaqlar. Xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı eşidib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq.
İran'da saat 18'dir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 18.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu.
İran ve Rusya nüve anlaşmasını müzakir edipler. İran istehsal olan fuarlara tələbat artır. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi yenə də Rusiya Müdafiə Nazirliyinə etiraz edib. Ukrayna müharibəsində Rusiyanın tələfatı 100 minə yaxınlaşır. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə. Bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İrana qarşı sanksiyaların aradan qaldırılması üzrə danışıqlarda Rusiya nümayəndə heyətinin rəhbəri Mikhail Ulyanov bildirib ki, İran və Rusiya xarici işlər nazirlərinin müavinləri görüşərək nüvə sazişi ətrafında müzakirələr aparıblar. Ayarabinin məlumatına əsasən Ulyanov cümə günü bir tweetdə yazıb. Rusiya və İran xarici işlər nazirlərinin müavinləri Sergey Ryabkov və Ali Bagiri Kəni cümə günü nüvə anlaşmasının tam icrası perspektivlərini araşdırmaq üçün Moskvada görüşüblər. O danışıqların konteksti ilə bağlı əlavə təfərrüat təqdim etməyib. İrana qarşı sanksiyaların ləğvi ilə bağlı danışıqlar bir neçə ay davam edən intensiv danışıqlardan sonra elə bir nöqtəyə çatmışdı ki, ABŞ ilkin olaraq əhatəli müştərək təşəbbüs proqramını pozmuş tərəf kimi, davamlı və etibarlı təminat üçün İranın məntiqli tələblərini qəbul etsəydi, ekun razılaşma qısa müddətdə əldə olunardı. Viyana'da aylarla davam edən danışıqlar təcrübəsi sübut etdi ki, Ağ Ev daxili problemlər və Siyonist rejimin təzyiqləri ucubatından nüvə razılaşmasına qayıtmağa qərar vermək iqtidarında deyil və bu baxımdan İranı günahlandırmaq və saxta müddətlər təyin etmək taktikasına əl atıb.
İran istehsal olan fuarlara tələbat durmadan artır. Pakistanın terrorçulara qarşı mübarizə üzrə İran İslam Respublikasından intiharçı fuarları satın aldığı bildirilir. Fars News'un məlumatına görə Pakistandakı separatçılar həmin kamikadzə fuarlarının zərbəsi nəticəsindən ağır itki verdiklərini təsdiqləyiblər. Qruplaşma sübut kimi pilotsuz təyyarədən atılan bir neçə raketin qalıqlarının fotolarını da yayımlayıb. Pakistan ordusunun sözçüsü Bəlüçistanın Kahan bölgəsində 8 separatçının öldürüldüyünü, 3 yaralı döyüşçünün də həbs edildiyini açıqlayıb. Bu, Pakistan ordusunun hərbi əməliyyatlarda İranın intiharçı pilotsuz uçuş aparatından istifadə etməsi haqda ilk məlumatdır. Qeyd edək, İran və Pakistan arasında müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində uzun müddətli əməkdaşlıq müqavilələri vardır.
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi Rusiya sülh məramlılarının komandanlığına edilən müraciətlərə etinasız yanaşılmasından şikayətlənib. Ayarabinin məlumatına əsasən Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında deyilir, Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingentinin rəsmi məlumatlarında Azərbaycan ərazilərinin adlarının uydurma erməni toponimləri ilə qeyd olunmaması ilə bağlı tərəfimizdən dəfələrlə edilən müraciətlərə etinasız yanaşılması ümumiyyətlə anlaşılan deyil. Müdafiə Nazirliyi bir daha israrla bildirib ki, yaşayış məntəqələrinin adlarının düzgün qeyd olunmaması, habelə Dağlıq Qarabağ ərazisi ifadəsinin işlənməsi yol verilməzdir. Zira Dağlıq Qarabağ ərazisi kimi qeyd olunan ərazi Qarabağ İqtisadi Rayonu, Mardakert və Martoni kimi adlandırılan məntəqələrin isə rəsmi adları müvafiq olaraq Ağdərə və Xocavənddir.
Rusiya Ukrayna ilə müharibə apardığına görə çox zəifləyib, zəiflədiyi üçün də Fıratın qərbində PKK-ni əlindən qaçırmaq istəmir. Buradakı terörçüleri hususiyle Rus PKK'si adlandırmak yerine düşer. Bu sözleri Ahar.com saytına Rusya'nın Türkiye'nin Rusya'da yeni antiterör harekatına karşı çıkması ve Qarabağ'daki separatçıları himaye etmesi hakkında danışan Türkiye Hava Qüvvələrinin istifadı olan General Polkovniki Erdoğan Karakuş deyib. Generalın sözlerine göre ABŞ ve Rusya PKK, YPG'ni Türkiye təzik vasitası kimi Suriyanın şimalında saxlamaq niyetindedir. O deyir, Rusya Qarabağdaki separatçıları da Azerbaycan'a karşı desteklemekle hansısa bir formada bölgede öz mövqeylerini korumak istedir. Çünkü bildiğimiz kimi Qərb de Ermənistan'a daxil olmağa çalışır. Rusya güçsüzlüğünü gizletmek için belə faaliyetlerle məşğuldur. Rəsmi Moskvanın və Vaşinqtonun Suriya ilə bağlı Türkiyəyə verdikləri sözü tutmaması, Rus sülh məramlarının isə Qarabağda üzərlərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirməməsi nəticəsində vəziyyət bu hala gəldi.
Ukrayna müharibənin 283-cü günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Ukrayna 24 xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 90600 hərbçi, 2917 ədəd tank, 5886 ədəd zirehli döyüş maşını, 1906 ədəd artilleriya sistemi, 395 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 210 ədəd hava hücumundan müdafiə sistemi, 280 ədəd hərbi təyyarə, 263 ədəd helikopter, 4472 ədəd avtomobil texnikası, 1572 ədəd PUA, 531 ədəd qanadlı raket, 16 ədəd gəmi qayıq, 163 ədəd xüsusi avadanlıq itirib.
G7 ölkələri və Avustraliya Rusiya neftinin qiymətini 60 dollar səviyyəsində saxlayıb. Reuters xəbər verir ki, bu barədə G7-yə üzv ölkələr birgə bəyanat yayıb. Rusiyadan dəniz yolu ilə nəql edilən neftə 60 dollar barrel tavan qiymət tətbiq edilməsi ilə bağlı anlaşma əldə olunub. Bu qərarla G7 ölkələri Rusiyanın Ukrayna müharibəsində qazanc mənbələrinin kəsilməsi ilə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirir. Eyni zamanda sözü gedən qərar Rusiya-Ukrayna müharibəsinin qlobal bazarlara mənfi təsirini minimuma indirmək məqsədi də daşıyır. Qərar dekabrın 5-dən qüvvəyə minəcək. Bəyanatda bildirilir ki, bundan əvvəl Avropa Birliği Rusiya neftinin qiymətini 60 dollar səviyyəsində saxlamaqla bağlı qərar qəbul edib.
İsveç PKK üzvü olan Mahmud Tati Türkiyəyə ekstradisiya edib. Ahar.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayıb. Bildirilib ki, Tati 2015-ci ildə İsveçə gedib və sığınacaq üçün müraciət edib. Lakin ona rədd cavabı verilib. PKK üzvü bir müddət əvvəl İsveç polisi tərəfindən saxlanılıb. Haqqındakı prosedurlar tamamlandıqdan sonra gecə saatlarında Türkiyəyə göndərilib.
Moldovanın sağ qalmaq üçün yeganə xilas yol AB-yə üzv olmaqdır. Bu, iqtisadi inkişaf üçün daha çox imkanlar yaradacaq və ölkəni daha təhlükəsiz edəcək. Reuters xəbər verir ki, bunu Moldova prezidenti Maya Sandu deyib. Prezident həmçinin NATO-ya daxil olmaq məsələsinin müzakirəsi perspektivlərindən də danışıb. Rusiya hərbçilərin regionda olması bu mövzuda danışıqlara mane olur.
Dekabr tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava qismən buludlu olub, yaxdan küləyə sacayı temperatur müsbət 6-13 dərəcə təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində buludlu hava şəraiti yarım buludlu hava şəraitini dəyişib, yaxdan yağmur və ya qar yağacaq. Temperatur Təbrizdə müsbət 2-11, Culfada müsbət 2-9 dərəcə ötüşəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava yarım buludlu olub, çən olacaq. Gün boyu buludların həcmi azalacaq, temperatur mənfi 2-11 dərəcə ötüşəcək. Qumda hava qismən buludlu olub, bəzi saatlarda buludların həcmi artacaq, bəzi yerlərdə pərakəndə formada yağmur yağacaq, temperatur müsbət 5-17 dərəcə olacaq. Ərdəbil şəhərində hava buludlu və çən olacaq, bəzi saatlarda qar və ya pərakəndə formada yağmur yağacaq, temperatur mənfi 4 müsbət 13 olacak. Bilasvarda hava bulutlu ve çan olacak. Bazı saatlerde hafif yağmur yağacak. Temperatür müsbət 3-9 derece uçacak. Ve nihayet Astara şehrinde hava bulutlu ve çan olacak. Yağmur yağacak. Temperatür müsbət 6-9 derece teşkil edecek.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə bazar günü dekabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə siskinli olacağı ehtimalı var. Şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə və gündüz 4-7 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə və gündüz 4-7 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 777 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 50-60% olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında dekabrın 4-də ara bir yağış, dağlı ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə ara bir duman olacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-6 dərəcə isti, gündüz 6-9 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta və gündüz isə 0-5 dərəcə şaxta olacaqdır.
Xəbərlərin oxunuşuna davam edirik. Suriya mənbələri açıqladılar. Türkiyə ordusunun qüvvələri Rəqqənin şimal ətrafında, Təl-Əbid bölgəsi ətrafındakı əraziləri artilleriya atəşi ilə hədəf alıb. Türkiyə ordusu terrorçularla mübarizə bahanəsi ilə təxminən 3 ilə yaxındır ki, Suriyanın şimal və şimal şərqinin bəzi hissələrini işgal altında saxlayır və bir qrup Türk əskəri hələ də bu ərazilərdə mövcuddur. Sana xəbər agentliyinə görə Suriya mənbələri açıqladılar. Türkiyəyə bağlı yaraqlar Rəqqə əyalətinin şimal ətrafında yerləşən Təl-Əbid şəhərinin qərb ətrafında olan Əs-Salibi və bir ərəb kəndlərində yaşayış məntəqələrini artilleriya atəşi ilə hədəfə alıb, nəticədə bəzi evlərə və infrastrukturlara zərbə dəydi. Ötən günlər ərzində Türkiyə ordusu və ona bağlı silahlı birləşmələr Ər-Rəqənin şimalında Təl-Əbid şəhərinin kənarındakı Əl-Huşan kəndini və Ummifur beynəlxalq yolunun ətrafını hədəfə alıb və nəticədə dağıntılar oldu.
Avropa İttifaqı cümə günü Yordan çayının qərb sahili və işğal olunmuş Qüds ilə siyonistlərin tərəfindən şiddətin artmasından sarı ciddi narahatlıq ifadə edib. Son bir neçə ayda siyonist rejim hərbçilərinin Yordan çayının qərb sahilinin müxtəlif bölgələrinə, xüsusən də Cüneyn və Nablusa hücumları intensivləşib və bu hücumlar zamanı onlarla Fələstinli şəhid olub, yüzlərlə insan isə yaralanıb. İran Presin məlumatına görə Avropa İttifaqı bildirir ki, cəmi 72 saat ərzində 10 fələstinlinin həlak olması İsrail ordusunun ölümcül silahlardan istifadə etdiyini göstərir ki, bu da beynəlxalq hüquqa ziddir. Fələstin Səhiyyə Nazirliyi son 72 saatin ərzində 10 fələstinli gəncin siyanist hərbçilər tərəfindən şəhid edildiyini açıqlayıb. Siyanist hərbçilər cümə gün axşam saatlarından ən son cinayətlərində azadə fələstinli məhbus Əmmar Həmdi Müflihi Nablusun cənubundakı Həvarə qəsəbəsində yaxın məsafədən şəhid ediblər.
Dəyərli dinləyicilərimiz, xəbərlərin birinci hissəsini Təbriz Radiosundan eşitdiniz. Diqqətinizə və müşahiyyətinizə görə hər bir insan minnətdarıq. Çox sağ olun.
Sınıq körpü. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan sınıq körpü verilişi ilə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Bugünkü verilişimizdə ABŞ-ın Cənubi Qafqaz, xüsusilə Ermənistanda hərbi təhlükəsizlik məqsədləri ilə ilgili sizə məlumat verəcək. Verilişimizdə Cənubi Qafqaz məsələləri üzrə doktor Cənab Bəhram Əmir Əhmədiyanın da nöqtəyi nəzərləri ilə tanış olacaq. Cənubi Qafqaz zonası geopolitik, siyasi, tarixi, hərbi və ictimaiyyət baxımından dünyanın mühüm və böhranlı məntəqələrindən biridir. Sözü gedən məntəqədə təhlükəsizlik məsələsi ətraf ölkələr, böyük güclər və dünyanın digər ölkələri üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Sovetin dağılması, həmçinin İran şimalı qərbində yer alan Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Ermənistan kimi ölkələrin müstəqil olması böyük diqqət cəlb etmişdir. Sözü gedən məntəqədə bəzi iqtisadi fürsətlərdən əlavə təhlükəsizlik hədələrinin meydana çıxması hər kəsin diqqətini özünə doğru cəlb etmişdir. Cənubi Qafqaz məntəqəsi təhlükəsizlik və hərbi baxımından böyük problemlərin şahidi olmuşdur. Regional çatlar üzündən bu məntəqə dünyada böhranlı məntəqələrdən birinə çevrilmişdir. Gürcüstanda Abxaziya, Acariya və Cənubi Ossetiya Muxtar Respublikaları, Azərbaycan Respublikasında Naxtıvan Muxtar Respublikası və Eks-Qondarma Qarabağ Respublikaları mövcud idi. Hətta Abxaziya və Cənubi Ossetiya Respublikaları müstəqil olmağı tələb etmişdilər. Bu da Tiblisi müharibə və böyük böhranlara məruz etmişdir. Həmçinin bu məsələ məntəqədə bir hərbi vəziyyətin əmələ gəlməsinə olduqca şərait yaratmışdır. Bu haqda ən mühüm rəqabət Rusiya ilə Amerika arasında gedirdi. Rusiya Sovet dağıldıqdan sonra, xüsusilə iqtisadi cəhətcə yaşadığı böyük daxili problemlərlə belə özünü Sovetin sahibi kimi təqdim edərək öz imperatorluğunu yenidən bərpa etməyə çalışırdı. Amerikada Sovetdən üstün olduğuna görə dünyanı öz adına yazırdı. Onların mühüm məqsədi dünyanı tək qütbülü şəkildə idarə etmək idi. Bir tərəfdən Rusiya dünyada nüfuz dairəsini genişləndirərək forpostunu qorumağa çalışırdı. Başqa tərəfdən isə Amerika öz şərqi və kommunist rəqibinin məhvindən sonra dünyanın strateji əhəmiyyətli zonalarını ələ keçirməyə çalışırdı. Bu haqda Amerikanın Ermənistandakı dövrü səfiri Mikhail Lemonun təhlükəsli mövzu ilə ilgili olaraq irəli sürdüyü qeydlərini xüsusi vurgulamaq lazımdır. O demişdi ki, Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyi çox kritik vəziyyətdədir. Çünki Qafqaz ölkələri ilə başqa və yaxud ətraf ölkələr arasında nəqliyyat və ticarət həmkarlıqlarına imkan yoxdur. Bunun da ən başlıca səbəbi siyasi iqtisadi böhranlardır. Şərqdə Çeçen, Cənubda Qarabağ və Şimalda Abxaziyada baş verən daxili toqquşmalar əlaqə yollarının kəsilməsinə səbəb olmuşdur. Verilişimizin bu məqamında Cənubi Qafqaz məsələləri eksperti, siyasi politoloq Cənab doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanın fikirləri ilə tanış oluruq.
Bismillahirrahmanirrahim. Bizim sözümüz, bugünkü sözümüz budur ki, Amerika Qafqazda nə məqsəd axtarır? Orada nə işi vardı və orada Qafqazda onun hansı mənfəəti var, mənafiyi var? Bu baxımdan mənim nəzərimə üç cümhuriyyət, bilirsiniz ki, Qafqazda var, Cənubi Qafqazda, Azərbaycan Ermənistan və Gürcistan. Xoş, Ermənistan və demək olar ki, Rusiya ilə keçmişdən çox yaxın onların əlaqələri var idi. Amma yaxınlarda Ermənistanda təbiidir ki, biraz millətlər arasında demək olar ki, bir dəyişikliklər olubdu və bu səbəbdən görürsüz ki, Amerika demək olar ki, gizlin surətdə, aşkar yox, buna görə ki, orada Rusiya çox, orada bazası var, hərbi bazası var, orada keçmiş zamanlardan, çoxlu qədim zamanlardan işbirlikləri var Ermənistan ilə. Amma Paşinyan 2018 ildən sonra ki, orada təbii ki, bir dəyişiklər oldu. Demək olar ki, bu cəmiyyət ki, indi Ermənistanda vardı, çünki çoxlu müddətdir ki, elə Sovetlər ölkəsinin dağılmasından sonra orada bu fikirdə oldular ki, necə eləyə bilərlər ki, inkişaf eləsinlər. İqtisadi cəhətdən, ictimai və elmi cəhətdən necə orada eləyə bilərlər ki, dəyişikliklər olsun, inkişaf etsin. Yalnız orada çünki bütün o qüvvələr ki, iş üstündə idi, Sovet adamları idilər. Yenə sonra bu 20-30 ilin ərzində görürsünüz ki, orada yeni yetmələr var ki, keçmiş hökumətdən, Sovetlər hökumətindən heç bir xatirələri yoxdur. Təbii ki, bu cəmiyyətdə bəzən dəyişikliklər ola bilər və bu baxımdan Rusiya ki, öz mənafeyini Qafqazın birliyində gözləyir, amma Qafqazda o birlik daha yoxdur. Bu səbəbdən ki, yalnız Ermənistandır ki, müxtəlif strategik cəhətlərdən Rusiya ilə əməkdaşlığı var. Amma Azərbaycan və Gürcistan, bunlar qərbə baxırlar, qərbə sarı baxırlar. Təbiidir ki, onlar Amerika və Avropa Birliyi ilə işbirlikləri vardı. Amma bu Qafqazda demək olar ki, Amerika indi istəyir ki, Ermənistanda da bir orada ayaq yeri tapsın və orada eləyə bilsin özünə bir mövqeyyət qazansın. Bu mövqeyyəti təbii ki, siyasi atmosferdə eləyə bilməyibdir. Buna görə ki, dedik ki, keçmişdən elə 1991-ci ildən istiqlaliyyətdən sonra Ermənistanda çoxlu təbiidir ki, ruslarla onlar əlaqələri, sıx əlaqələri vardı və istəmirlər ki, bu əlaqələri pozsunlar. Buna görə ki, orada tək qalmış bir ölkə kimi olublar və Qarabağ məsələsi də çox çətin bir məsələdir ki, görürük ki, hər zaman ki, Qarabağ məsələsi gəlir, Minsk qrupunun adı da gəlir, Rusiya, Amerika və Fransa da gəlir. Sonra görürsünüz ki, o həm Fransa, həm Amerika burdan uzaq ölkələrdir. Amma Rusiya burada qonşudur. Bu səbəbdən görürsünüz ki, Rusiya öz mənafeyini çoxlu istəyir ki, orada qorusun. Və bu dəqişiklər ki, bu Ermənistan cəmiyyətində əl veribdir. Təbiidir ki, Rusiya orada onu hətmən və bu baxımdan deyir ki, əlbət bu Amerika burada dərəqiqədə iş birliyi aparır. Və bu cür də ola bilər. Çünki Paşinyan ki gəldi, o qərbə sarı çox baxır və güdür ki, bunu ki, bu eləyə bilsin ki, o Amerikada yaşayan ermənilər, Fransada yaşayan ermənilər ki, vardı orada böyük, diaspora varlarıdır. Oradan istəyirlər ki, o cəhətdən onların vasitəsilə eləyə bilsin ki, bir daha bu Ermənistanın siyasi cəmiyyətində dəyişikliklər olsun ki, Amerikanın mənafeyini gütsünlər. Bu Rusiya ilə bu təbiidir ki, bərabər gəlmir. Və Rusiya istəyir ki, bu cəryanın, bu məfkurənin, bu məfkuriyə qarşı orada Ermənistanda başqa dəqişiklər aparsın və partiyalar və o deyək ki, bütün o şəxsiyyətlər ki, vardı orada ki, Rusiya ilə çox yaxın dostluqları var, onları gücləndirsin. Bu demək olar ki, indi Ermənistanda bu ölkədə, bu kiçik bir ölkədəki 3 milyonluq cəmiyyəti var. Orada indi iki məfkürə, iki baxım orada vardı. Birisi Rusa sarıdı, Ruslara sarıdı, birisi də Amerika sarıdı. Və bu səbəbdən demək olar ki, onlar ki istəyirlər ki, Qarabağ problemini bu cür dayandırsın, orada heç bir dəqiqliklər olmasın, onlar Rusa tərəfdirlər. Onlar ki istəyirlər bu məsələni aradan qaldırsınlar, sülh olsun, Azərbaycanla əlaqələri olsun, yenə də Sovetlər kimin getgəlləri olsun, onlar da deyirlər ki, bu qərb ölkələri bunları gücləndirir.
Amerikanın Ermənistandakı dövrü səfiri Michael Lemon həmçinin vurğulamışdı ki, sözügedən zonalarda yaşanan kritik vəziyyət ildə minlərlə dollar dəyərində məntəqə iqtisadiyyatına zərbə endirmişdir. Məhz həmin səbəbdən demək olar, Qarabağ, Abxaziya və Cənubi Osetiya məntəqəsində baş verən siyasi böhranlar məntəqədə əlaqə yollarını olduqca əngəlləmişdir. Belə bir vəziyyətdə, Amerika Cənubi Qafqazda hərbi iştirak etmək Amerikanın xarici siyasətinin mühüm hissəsini təşkil edirdi. Siyasi ekspertlərin bir iddiası bu qənaətdə idi ki, hərbi iqtidar amilinin hədəfləri dəyişsə də əhəmiyyətini itirməmişdir. Bu haqda ABŞ-ın dövrü müdafiə naziri Donald Rumsfeld elan etmişdi, Cənubi Qafqaz məntəqəsində Amerikanın maraqları artıb, və sözügedən məntəqədə səbatın təmin olması Amerika üçün mühüm və əhəmiyyətli məsələ sayılırdı. Ona görə də Cənubi Qafqazın 3 ölkəsi ilə əlaqələrinə bəst verməyi düşünürdü. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan növbəti Sınıq Körpü verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Biz bugünkü verilişimizdə ABŞ-ın Cənubi Qafqaz, xüsusilə Ermənistanda hərbi və təhlükəsli məqsədləri ilə ilgili söhbət elədik və verilişimizdə Cənubi Qafqaz üzrə tanınmış siyasi politoloq Cəm Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanın fikirləri ilə tanış olduq. Verilişimizi internetdən də ala bilərsiniz. Web saytımızın ünvanını xatırladır, sizinlə vidalaşırıq. aztabriz.ir, ib.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. Növbəti verilişimizdə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
şirin dilli Qafqazım. İkinci hissə. Bir daha salam, hoş gördük sizi əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bildiyiniz kimi, Təbriz Radiosundan Şirin Dilli Qafqazım adlı bir sənədli proqramla sizin qulluğunuzda olmuşuq. Bugün isə bu proqramın ikinci hissəsi ilə sizin evlərinizə qonaq gəlmişik. İnşallah ki, bugünkü verilişimizi də dinləyib və bəyənəcəksiniz. Əzizlər, biz ötənki verilişimizdə müxtəlif ekspertlər və ədəbiyyatşünaslar, filologlar və yazıçılarla danışdıq. İnşallah, bugünkü verilişimizdə də cənab Mustafa Qulizadənin söhbətlərini işləyəcək və ondan sonra cənab doktor İqbalının söhbətlərin, həmçinin cənab Əliyəskər Şeirdustun da söhbətlərinin daha ətraflısın bugünkü verilişimizdə eşidəcəksiniz.
Əzizlər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Biz bu saatda Urumiya şəhərinə gəlmişik və inşallah cənab Yaltaqyanla birlikdə cənab Qulizadənin otağına gedib və onunla danışacağıq. Bildiyiniz kimi bizim bu verilişimizdə Qafqazın fars dilli şairləri haqda danışırıq və cənab Qulizadənin artıq təfərrüatı və artıq söhbətlərini dinləyəcəyik. Biz sizin qulluğunuzdayıq.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam ərz edirəm əziz və hörmətli eşidənlərimizə. Azərbaycan ədəbiyyatı və onun böyük ədəbləri, şairləri və mərkəzləri və şeir və ədəbiyyat ocağı olan Azərbaycan Respublikası tarix boyu demək olar ki, böyük bir əhəmiyyətə malik olubdur ədəbi cəhətdən. Təqribən 100 il, yəni demək olar 12-ci əsrdə ya 6-cı İslami əsrdə 20-yə yaxın böyük şair o məntəqələrdə, yəni Azərbaycanda zuhur eləyiblər və əsər yazıblar, yaradıblar ki, hamısı da çox görkəmli olublar. Bəli, Xaqani, Nizami, bunlara heç kim çatmayıb bu ikisinə. O birlər də bundan bir dərəcə demək aşağı, məsələn, iki dərəcə bunlardan aşağı, hamısı fars dilinin ən böyük şairləri olublar və həm ən böyük yazıçıları olublar. Həm Xaqaninin münşaatı var, ya həm məktubları. Böyük bir mətnidir, yəni bunun orada 100-dən çox məktubu ki, yazıb dostlarına, özə şairlərə, alimlərə, filosoflara yazıbdır. Tarixi bir məktublardır, tarixi bir namələrdir. Onlar hələ, yəni bu böyük yazısıdır, həm böyük şairdir, həm böyük mütəfəkkir və böyük ədibdir. Və həmçinin bunun şeirləri, məsələn, mən Xaqani deyim, Xaqani şeirləri bunun bəzi şeirləri öz zamanında təqlid olunubdur. Ondan sonra da tarix boyu, məsələn, Mir'aut-u Səfa bunun qəsidələrindən biridir. Bu Mir'aut-u Səfa ki, irfani, əxlaqi, insanın nəfsinin nəzür kəmala çatması haqqındadır. Bir gözəl qəsidə, şiniyə deyil, yəni sözün axırı şindir o qafiyədə. Bunu elə onun təqribən zamana yaxın, müasir təqribən Əmir Xosrovi Dehləvi Hindidə buna nəzirə yazıbdır. Ondan sonra gəlib yox, Fuzuli də buna nəzirə yazıb, Farsında böyük bir qəsidə yazıb, yaradıbdır və Sultan Süleymana da təqdim edib bu qəsidəni. Fuzuli. Hatta orada deyir ki, mən bu deyir ki, bu şeiri hər tərəfdən ona şeir yazılır da mən də bu şeiri yazıram İrandan ona. Cavab ki, orada İran deyir. Mən özünü İranlı tanıtır Fuzuli. Həmsinin ayrı cami, Abdurrahman cami, yəni Xaqanın qəsidəsi o qədər görkəmlidir, o qədər pür mənadır, o qədər dərindir, o qədər gözəldir farsında o Mirat-ı Səfa. Ona tərazı əvvəl şairlər, yəni cami, yəni Fuzuli kimin şəxsiyyətlər buna nəzirə yazıblar. Və hamısı da Xaqanını mədə deyiblər ki, Xaqanı böyük ustaddır və biz onun peyroviyyik, onun tabiyyik və onun dalıcan gedirik və ona onun qəsidəsini nəzirə yazırıq. Bu təsirdir. Necə ki, dedim, indi yazan da həmçinan var, indi də fars dilli qəsidi yazan şairlər Xaqaniyə nəzirə yazırlar. Müasir dövrandır, müasir təfəkkürattır. Amma onun qalibində, onun vəznində, qafiyyəsində lədində yazırlar. Həmçinin Həkim Nizami. Həkim Nizami ki, həqiqətən onun tayı hafizdə deyir ki, Nizaminin tayı yoxdur bu nəzm ölkəsində, yəni şeiridə, həqiqətən də o cürdür. Təsiri hafizdə vardı və o biri şairlərdə. Bunun xəmsəsi, ya o beş xəzinəsi ki, özü də yazıbdır xəmsə, yəni məxsərin əsrarı məsələn, Leyliyun Məcnuni, Xosro və Şirini və o əsərləri, bunlarda ya Şərəfnamə, İqbalnamə, bunlarda ki, bütün demək olar elmidir, hikmətdir, gözəl sənətkarlıqdır, məsnəvi şəklində hamısı. Bunlar deyilir. Həmin Əmir Xosro və Dehləvi ki, Hindistanda idi, Həkim Nizamiyə nəzirə yazdı. Bu yazıb Leyli və Məcnun, o yazıb Məcnun və Leyli. Demək olar ki, o zamandan da bunlar təqlid olunurlar. Yəni, gələn şairlər bunların şivəsində, bunların tərzində mənzumələr yazıblar, bunların tərzində şeirlər yazıblar, poemalar yazıblar, yaradıblar. Həmçinin Həkim Nizami elə bil müasir dövrünün şairidir. Yəni, elə bil elə bu 20-ci əsrin, 21-ci əsrin şairidir. Ancaq onlara heç kimdə çatmayıbdır və çatmayacaqdır da. Bu məsnəvidə Həkim Nizami, Xaqani qəsidədir. Əlbəttə qəzəlləri də vardı, çox ali, qətələri də vardı, məsnəviləri də vardı, rubayiləri, bütün qalibləri də şeir yazıbdır Xaqani. Amma Nizaminin şeirləri, ondan qəzəl ya məsələn qəsidə az vardı, çox, o da təzkirələrdə deyilibdir. Amma xəmsəsi hamısı məsnəvidir. Beş bəhrədə, beş yəni əruz bəhrində 7 əsər yazıb yaradıbdır. Bunlar hamısı göstərir ki, Azərbaycanda, Qafqaz məntəqəsində 900 il, 1000 il bundan qabaq fars dili və ədəbiyyatı nə qədər güclü idi. Yazıb və orada da Şirvanşahlar dövründə və Şirvanşahlar da bilirik də tarixdə onlar özlərini Sasanilərin qalmışı bilirdilər, Sasani nəslindən bilirdilər. Bəli, onların sülaləsindən bilirdilər və o məntəqədə hökumətləri var idi və bu şairlərə də çox hörmət ediblər. Həm Xaqaniyə, həm Nizamə, o biri şairlərə və göstərir ki, o zaman məntəqədə, yəni o demək ərazidə, həmçinin İran ərazisində, Qafqaz məntəqəsində fars dili və ədəbiyyatı demək olar ki, birinci imiş. Ki, belə birinci şairlər, bir nömrəli şairlər çıxıblar orada və xalq da bunların şeirinə demək olar ki, yaxşı qarşılayıbdır. Həm hakimlər, hökumətlər, padişahlar, saraylar, həm xalq içində bunlar bir nəsihət kimi, demək olar, öyüd kimin, hikmət kimin yayılıbdır və xalq bunu saxlayıblar. Bunların əsərləri də indi də o xəttləri, yəni əl yazmaları bunlar böyük muzeylərdə saxlayırlar bir demək olar ki, gözəl əsər kimi çox qiymətli və dəyərli əsərlər kimi saxlanırlar.
Ustad, sizcə bu şeirlərin əsas mənşəyi və demək olar ki, o qaynağı haradan asılıdır? Demək, təbiətdən asılıdır, ilahinin eşkinden gelir. Ya haradan esasen onu bize izah buyurun lütfen.
Bəli. Teşekkür ederim bu sualınıza göre. Bu çok önemli bir sualdır. Şairlerin dilinden elave bu esas o tefekkürleri, fikirleridir. Bəli hocanlardırlar, fikirlerdirler ki o her zat da oradan yaranır. Şüphesiz ki bunlar irfan şairidirler. Yani arifdirler Allah'a bağlı birinci. Heç kəsə bağlı deyil bunlar. Allah Teala'ya bağlıdırlar yalnız. Oradandır ki, bəşəriyyətə hörmət edirlər. Vətən sevərdilər. İnsanları sevirlər. Məhəbbət, sevgi, yaxşılıq, hikmət, hər nə var oradandır. Yəni, qaynaq oradandır, bulaq oradandır, oradan gəlir. Baxın, siz su bir rəngidir. Bunun tərkibi məlumdur. Amma yayılan da dağlara, dərələrə, çəmənlərə, çöllərə bir yerdə gül bitir, bir yerdə nə bilim buğda, bir yerdə ağac. Hərəsinin də öz xüsusiyyəti var, özünə öz xasiyyəti vardır. Amma su bir danadır. Bunların da təfəkkürü əsas o mənşəyi tohiddir. Həq Teala'ya hər ikisi də deyiblər. O bir şairə də hamısı bunlar deyiblər. Bunlar bir Allah Teala bağlıdırlar. O sudur bir dana. O gəlir, o sərçeşmə gəldikcə, bunlarda müxtəlif bitkilər bitir bunların əsərlərində. Gül, güllərin müxtəlif növləri, ağaclar, nə bilim, bu hər şey orada vardır. Hər bir yaxçılıq orada vardır. Ki, əgər bu olmasa, bu su olmasa, bunların heç biri yoxdurlar. Bəli, su, hava, gün, məsələn, günəşin. Və o su, o hava, o demək olar ki, abı hava, hamısı bunlarda Allah Teala'nın eşqidir. Bunu özləri deyiblər şiirlərində. Ona görə görürsün, bəşəri də bunlar söylüyor. Məsələn, deyək ki, böyük bir səviyyədə peyğəmbərləri deyək. Peyğəmbərlər Allah tərəfindən gəlirlər, umum bəşərə ehtiram edirlər, hörmət edirlər, nəzat verirlər, köməklik edirlər, hidayət edirlər. Bunlar da kisiyə, hətta Nizaminin bir sözü var ki, deyir, pəs şu əra o, avmədo pişəmbiya. Deyir ki, ön cəbhədə gedən peyğəmbərlər də ənbiyadır, onların da arxasızdan şairlərdirlər. Yəni, şairə belə bir hürmət qayıldı. Yəni, istəyir bunu desin ki, şairin işi, borcu xalqı hidayət eləməkdir. Necə Peyğəmbərə cəhə hidayət eləyir? Hidayət nə mənə hidayət eləyir? Demirlər, fəqət namaz qılcından, fəqət oruç tutcundan. Deyir, yaxçılıq elə, yalan danışmacından, xəyanət etməcindən, insanlıq və insan da, yəni həyat tərzini və gözəl həyat tərzini. Bir dənə mən sizə deyim bir qələt təfəkkür var fikir o da 20-ci əsrdə yarandı 19-cu əsr axırlarında qərbdən gəldi bu tərəfə ki dedilər din ayrı həyat ayrı bu əvam bir fikirdir yəni bu səfsətədir deyəndə dində deyil o dindardır amma bizimki məsələn həyatıdır güya məsələn dəxli yox dinə din namaz qılmaq deyil ki din deyir sən yalan danışma Sən bunu nə hesab edirsən? Adın din qoy, adın insaniyyət qoy. Deyir, xəyanət eləmə. Din buna görə gəlib. Demir ki, namaz qılcından. Bəli, namaz qılmaq, yəni o dindarlığı izhar etmək, göstərməkdir. Dindarlıq nə mənədir? Yəni, həmin bu işlər, yəni yaxçılıq eləcindən, xalqın əlindən tut, hidayət elə, düz yolu göstər, elm öyrən, həlal qazancın olsun, həram yemə, bunları din deyibdir. Nizami bu məktəbin şagirdidir. Xaqani, Firdovsi, Hafiz, Mövlana, Bu məktəbin şagirdləridir. Ona görə dünyaya, yəni bəşəriyyətin fikrinə, həyatına hakimiyyətləri vardır. Hər evdə indi, məsələn, bu İranda baxsan, orada Quran vardır, orada bir nizami də vardır. Nizaminin xəmsəsi də var şeirləri. Orada, məsələn, Firdovsi də vardır, orada Hafiz də vardır, orada Fuzuli də vardır. Bunlar görə, bunların fikirlərinin mənşəyi ilahidir. Gəlir, yetişən, yəni, filosoflar, daha doğru ariflər. Deyirlər ki, Arif'in 4 səfəri vardı. Əsfar ərbəyə deyirlər. 4 dənə səfər, yəni 4 mərhələsi vardı. Birinci budur ki, özündən gedir Allaha tərəf, yəni həqqə qovuşur. Oradan sonra haqqın özün tanıyır. İkinci səfər. Üçüncü səfər haqqıdan gəlir xalqa tərəf, xalqı hidayət eləsin. İstər elmidə, iqtisadda, siyasətdə, əxlaqda, həyat tərzində. Və dördüncü səfərdə budur ki, xalqın içində olur, yaşayır, amma ilahi yaşayır. Nizami o cürdür, Xaqani o cürdür, Firdovsi o cürdür, Mövlana o cürdür, Sənayi, Həkim Sənayi, Xaqani bir şeiri var, orada iftihar edir ki, özünün təvəllüdündən yazır, yazır ki, mənim iftiharım budur ki, Sənayi dünyadan gedən gecə mən dünyaya gəlmişəm, Sənayi Qəznədə, indi Şəfxanistandadır, orada dünyadan köçübdü. Həmin gecə mən dünyaya gəldim. Məni Allah Taala o gecə ona varis yaradı. İftihar edir sənayiyə.
Ədəbiyyatşünas, filolog və yazıcı, şair cənab doktor İbrahim İqbalının söhbətlərini Xaqanı haqda gəlin dinləyək.
Xaqaninin əsl adı Əfsəluddin Bədili Xaqanidir. Çün özü bir şeirdə deyir ki, bədəl mən avmədə məndər cəhan sənaira, əzan səbəb pedərəm navmə mən bədil nəhad. Və bu göstərir ki, müsəlləmən Xaqanin adı ilə bədildir. Və bir nüştə ki, bu şeirdə görürük, budur ki, Xaqani o şairlərdən ki, təsir alıbdır, sənaid üçün. Xaqani özü məğrur bir şairdir, hər kəsin ustadlığın qəbul eləməz. Və bu ki, sənayidən ehtiramla da aparır və özün ona bədəl bilir, yəni onun yol gedəni və onun ardın pey tutan bilir, bu nişan verir ki, sənayini çox mütahidə eləmişmiş və xüsusilə qəsidə cəhətində sənayidən təsirlər alıbdır. Xaqaninin qururunda söz açdıq, bunu ilk dəfə olaraq mərhum Əbdülhüseyn Zərrinkub Xaqaninin mordunda deyib ki, Xaqani xud şiftə idi, narsisist idi, yəni özün öyən idi, özünə güvənən idi. Və rəvani cəhətdən bunu bir növ irad tutublar ki, Xaqani çox özünü tərif eləyibdir və əlbəttə Xaqaninin haqqı vardır özünü tərifləsin və bunun şeiri görürük ki, şahkar şeirdir. Yəni Xaqaninin divanında biz bir zəif şeirlə üzbəyüz dəyirik. Tamam şeirləri güclü və qudrətlidir. Və o biri şairlərdə də sabıqəsi var. Birdən Hafiz deyir ki, şeirim Hafiz dər zaman Adəmən dər bağı xold, dəftər nəsrin o qol ra zinət oraq bud. Hafizin şeirləri Adəm zamandan vardı və behiştidə gülləri zinət eləyirdi. Xob, bu da özün öyməkdir, özün tərif eləməkdir. Ha belə sədidəm, hətta Moğləvidə bu cür bir şeirləri görürük ki, özlərin tərif edilə və insafdan uzaqdır ki, biz təkcə Xaqanını narsisist olmağa müttəhəm edək. Xaqani Nizami ilə müasir idi, hətta bir şeir nəql eləyiblə Nizamidən ki, deyir, həmi qoftəm ki, Xaqani dəriqə quy mən başəd, dəriqə mən şudəm axir, dəriqə quy Xaqani. Ancaq Xaqani 599-da bu dünyaya göz yumubdi və Təbrizin Məqbərətü Şüəra adlı Quristanında, qəbristanında dəfn olubdur. Xaqani öz atasının adın Əli Nəccar mərif eləyir bu şeirdə ki, Zəbəd pansəd hecri bərahimi pədid avməd zə poşt azər sənət Əli Nəccar Şirvani. Yəni deyir ki, mən Əli Nəccar Şirvanidən doğuldum, Pansəd hicridən sonra, yəni 500 il hicrətdən keçmiş idi. Bunu mühəqqiqlər deyirlər ki, Xaqani şeirin düz gəlişinə 500 deyibdi. Halbuki 520-də anadan olubdu. Amma Xaqani çox ata ətəyində böyümüyüb ki, atasını əldən verir və anası onu tərbiyyətinə yetişir və buna da işarə edir ki, tav keyço məsih bərtubinənd əz bi pedəri nişanı madər. Yəni, Xaqani sən nə vaxtacan Həzrət Məsih ki, anası Məryəmin tərbiyyəti ilə böyüdü, anava bağlı olacaqsan, onun əlindən ruzu alacaqsan və özün bir hərəkət elə özün zindəqanlıq dağısından getkinə. Xaqaninin xanavadəsində Kafiyyəddin Ömər adında bir şəxsiyyətə bərxurd edirik ki, Xaqanidən çox himayət edir və Xaqaninin əmisidir. Xaqaninin bir əsəri də var ki, məsnəvi şəklindədir, Tohvətul Əraqeyn ya Xətmul Qərayib adında. Orada əmrsinin təmcidin və tərifində belə deyir ki, çün deyid ki, dər suxən təmavməm, həssavn əcəm nəhad naməm. Yəni, əmin məni ki, gördü, da, kamil bir şair olmuşam, adımı Həssan Əcəm qoydu, Həssan Ərəbin müqabilində ki, bilirsiniz ki, Həssan Ərəb, Həssan ibn Sabit Ənsaridir, Peyambərin xas şairi ki, Peyambərə mədihələr yazıbdır və Xaqaninin əmisi Kafiyyəddin Ömər Xaqanini Həssan ibn Sabit Ənsari Peyambərin xas şairi ilə müqayisə edir və əlhəq ki, elə Xaqani bu məqama malikdir. Xaqanin mövzularından biri də həcciyyatıdır ki, Məkkiyə getməklərin təsvir edib, amma bu ziyarətdə Xaqaniyə xoş bağışlamayıb və Xaqani zindanı olubdur, həbsə salınıbdır. Və zahirən padişahın icazəsini almamış həccə yollanıbdır və elə o xatirə Xaqanını həbsə salmışdır və zindanda. Həbsidə də 8 dənə qəsidəsi var ki, həbsiyyat Xaqani onlara ad verir və çox güclü şeirlərdir. Xaqani bunlar ki, deyibdir, əksər qəsidə qalibindədir, amma qəzəldə də lətif qəzəlləri var, o gözəl qəzəllərindən biri budur. Bərdərd dil dəvav çı bovəd, tav mənan kunəm, qüyənd səbr kun, nə həmana mənan kunəm. An nali ki, faxıtı mi kərd, bağımdad, imruz yad dar, ki fərdə mənan kunəm.
Hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, indi də tədqiqatçı və ədəbiyyatşünas Dr. Əli Əsgər Şeirdustun söhbətlərini bərabər dinləyəcək. Sizin nəzərinizi Xaqanı haqda öyrənək.
Həkim Xaqani Şeyvani Fars ədəbiyyatının böyük əsərquzar şairlərindəndir ki, biz tarixdə bunun əsərin, bu böyük şairin özündən